Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық «Взгляд» және «Стан.кз» интернет-порталының журналистері өздеріне арнайы қызмет өкілдері қысым жасап жатқанын айтты. Бұда банкінің ісіне қатысты іздеуде жүрген Рифат Ризоев өз еркімен Қазақстанға оралды. Әр сәрсенбіде өтіп келе жатқан «Бүгін жоқ» ертең сен акциясы жалғасын тапқан жайлы айтамыз. Және қаржы полициясы сыбайлас жемқорлық бойынша соңғы 8 айда 500-ден аса адам жауапқа тартылды деп мәлімдегені жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавада конференциясында Қазақстан туралы пікірталас қызу өткені жайлы айтатын боламыз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшасынан да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушыған, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. БТА банкының қаржысын ұрлаған деп халықаралық іздеуде жүрген Бетбақтала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі Рифат Ризоев Қазақстанға келді. Бұл туралы оның қорғаушысы Олег Туев сәрсенбіде мәлімдеп, Алматыда баспасөз жиынын өткізді. Журналистер сұрақтарына жауап берген украиналық заңгер Ризоевтің төңірегінде орын алып жатқан жағдайды еш саясиландырмауды өтініп отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
БТА банкының қаржысын ұрлаған деп халықаралық іздеуде жүрген Рифат Ризоев Қазақстанға Украинадан өткен сенбі 46-тың 26-сында келген. Бұл туралы оның қорғаушысы Олег Туев мәлімдеді. Журналистер сұрақтарына жауап бермес бұрын заңгер өз клиенті Рифат Ризоевтің орын алып жатқан жайттарды саясатпен байланыстырудың қажеті жоқ деген сәлемдемесін жеткізді.
Мой подзащитный Рифат Ризоев просит не политизировать все те обстоятельства, те факты вокруг его персоны.
Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 7 наурызында Ризоевқа халықаралық іздеу жарияланған болатын. Соның нәтижесінде ол 1 сәуірде Украинада ұсталып, содан бері Киевтің тергеу изоляторында жатқан еді. Ризоев өз кезегінде Страсбург сотына шағымданғанын, соған байланысты оның елге қайтарылуы уақытша тоқтатылған болатын. Қосымша Ризоев Украина мемлекетінен өзіне босқын дәрежесін беру туралы өтініш білдіріп, ол осы жылдың қазан айында аталған статусқа ие болу мүмкін еді дейді заңгер. Дегенмен Ризоев қашып жүргеннен көрі Қазақстанның тергеу органдарымен бірге жұмыс істеген дұрыс болар деген шешімге келді. Сәрсенбі күні Алматыдағы жиынға Бетбақтала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі Рифат Ризоевтің өзі қатысқан жоқ. Қорғаушының сөзіне қарағанда, қазір олар отбасынан бөлек пәтер жалдап тұрып жатыр. Дегенмен Ризоевтің іс-әрекетіне ешқандай шектеу қойылмаған. Туев қауіпсіздік мақсатында Ризоевтің күзетшілері бар екендігін де айтып қалды.
Он заблуждался в том, что если он будет пребывать на территории Республики Казахстан,
ол егер Қазақстан аумағында қала берсем, банкке қатысты қылмыстық іс аясында өзіме қатысты бір қатар заңсыздықтар мен әділетсіздіктер орын алуы мүмкін деп қорыққан, сол себепті Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды.
В отношении его не будет справедливого правосудия.
Дейді Олег Туев. Алайда Қазақстаннан сырт жерде жүрген Ризоев 6 ай өткеннен кейін өзінің қателескендігін түсінген. Қорғаушының сөзіне қарағанда, Украинада жүрген Ризоевтің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы БТА банкісіне байланысты объективті пікір қалыптастырып үлгерген.
И в результате у него сложилось мнение, что он в некоторой степени ошибся.
Нәтижесінде Ризоев Қазақстаннан кетіп қалып, өзінің асығыстық жасағанын түсінді. Ол керісінше Қазақстанда қалып, өзімнің кінәлі емес екенімді дәлелдеуім керек еді деген пікірде. Ендігіде Ризоев осы қылмыстық іс барысында оның қылмысқа қатысы бар екендігін анықтаса, тиісті жауап беруге дайын. Дегенмен Ризоев өзінің еш кінәсі жоқ екендігіне сенімді, сондықтан ол өзіне қатысты әділ шешім шығатындығына үмітті.
Он будет добиваться справедливого правосудия и настаивать на том, что он не совершал тех или иных преступлений.
Дейді қорғаушы Олег Туев. Оның сөзіне қарағанда, Ризоевтің бұл шешіміне қазақстандық билікте шетелде жүрген Мұхтар Әблязовты еш ықпал етпеген. Дегенмен кей бақылаушылар Ризоев Қазақстанға отбасы мен ата-анасы үшін келгендігін айтады. Естеріңізде болса, Ризоев шекара асып кетісімен ақ ұлттық қауіпсіздік комитеті оның үйінде тінту жүргізіп, әйелін қорқытты деген ақпарат тараған болатын. Дегенмен Ризоевтің қорғаушысы бұл істі саясиландырмауды сұрап отыр. Қазіргі таңда Рифат Ризоев Алматы қаласында Мұхтар Әблязовке қатысты жүргізіліп жатқан қылмыстық істе 12 айыптаушының бірі болып жауапқа тартылуда. БТА банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязовке, осы банктегі несиелік комитеттің бұрынғы төрағасы Жақсылық Жарымбетовке және басқа да банк қызметкерлеріне сеніп тапсырылған мүлікті иелену фактісіне қатысты қылмыстық кодекстің 176-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Наурыздың 21 күні осы азаматтарға қарсы қылмыстық кодекстің 235-шы бабының 4-ші бөлігі және 193-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша ұйымдасқан қылмыстық топты құру және заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ұйымдасқан қылмыстық топқа Жарымбетов пен Аблязовтан басқа Роман Салотченко, Рифат Ризоев, Вероника Ефимова, Болат Кәрімов, Жанна Ахмедиярова сияқты БТА банкының бұрынғы қызметкерлері кірген. Қазір бұлардың бірқатарына халықаралық іздеу жарияланған. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Бас прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қаржы полициясы агенттігінің және Ішкі істер министрлігінің тергеушілерінен құралған арнайы прокурор басшылық жасайтын ведомствоаралық тергеу тобы жұмыс істеуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі дамыта отырайық, яғни Қазақстанға қатысты тақырыппен. Варшавада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросының адамзат өлшемдері бойынша жылдық конференциясы аяқталып қалды. Бұл конференцияда ұстамдылық, кемсітушілік, бостандық негіздері және адам құқықтары саласындағы білім беру проблемалары талқыланды. Бұл форумға Қазақстан жағынан ресми тұлғалар мен түрлі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысуда. Қазақстан делегациясының Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалары бойынша елшісі Мадина Жарбосынова бастап барып, жалпы Қазақстанның осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдында бірқатар заңдарға өзгерістер енгізгенін атап өтті. 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндігіне байланысты адамзат өлшемдері конференциясында сөйлеген сөздердің басым көпшілігі республика демократиялық даму проблемаларына арналды. Қазақстан билігінің саясатын қазақ оппозициясының шетелдегі белсендісі Бали Мажет сынғалды. Оның пікірінше елде адам құқықтары дөректі бұзылады. Оның айтуынша дәл осы жағдайды жақсы жағына өзгертпей, Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге құқы жоқ. Бұл жерде ол белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтеске және тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіздігі партиясының төрағасы Арон Атабекке қатысты болған сот дағы бұрмалаушылықтар туралы деректерді алға тартты. Соңғысы жайында Бали Мажес барынша нақты айтты. Оның айтуынша, Арон Атабекті екі куәнің куәлік беруі бойынша полиция офицерін өлтірді деп айыптады, содан кейін куәлер өз сөздерінен бас тартқан. Сотта олар бұл куәлікті қысым жасалған соң бергендіктерін жария түрде айтты. Бұл істі кейінірек қараған жоғарғы сот әлгі куәлерді шақырған жоқ, демек олардың куәліктерін қаперге алған жоқ. Бірақ осыған қарамастан Арон Атабек бүгінде түрмеде отыр, дейді Бали Мажес. Ол сондай-ақ Қазақстанда Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына тыйым салыну мәселесінде көтерді. Ол сонымен бірге Рахат Алиевпен болған әңгімеде президенттік тақтан кететін ой жоқ екендігін айтқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінде дәйек ретінде келтірген. Қазақстанның билік өкілдері бұл әңгіменің таспа жазбасында шындық жоқ деп мәлімдемеді. Егер жоққа шығармаса, демек бұл жазбалар шын. Менің ойымша Әлиев мырза оларды дәлел ретінде бере алады, деп отыр Бали Мажес. Оның айтуынша, егер Қазақстан демократиялық реформаларды жүргізу жөніндегі міндеттемелерін орындамаса және солай бола тұра Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқаратын болса, онда бұл ең алдымен сол ұйымның өзі үшін үлкен ұятсыз болар еді. Варшава конференциясындағы ақш делегациясының басшысы Майкл Халцел Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан ресми өкілінің сөзін көптеген қатысушылар үнсіздікпен қарсы алғандығын айтты. Оның сөзіне қарағанда, бұл белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті соттауға қарсылық белгісі ретінде жасалды. Ол Қазақстан билігі өзінің беделіне зиян келтірмес үшін мәселені шешетіндігіне үміттенетіндігін айтты. Осыған байланысты Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамбет Ерсіпбаев Варшава конференциясында сөйлеген сөзінде процесс толық аяқталмайынша Евгений Жовтис жөніндегі сотқа халықаралық қысым жасауға жол бермеуге шақырды. Сонымен қатар Майкл Халцел адам құқықтарының бұзылуы жиі орын алып, демократиялық стандарттар әлі тамыр жая қоймаған постсоветтік елдердегі, оның ішінде Қазақстанда прогрестің біртіндеп орын алатындығына үміттенетіндігін айтты. Тіпті нәтижесі аз болса да, диалог демократияны таратудың жақсы тәсілі болып қалады, деп атап көрсетті Майкл Халцел Азаттық тілшісіне берген сұхбатында.
It would be nice if one would say one has an international organization, be it
Ол тіпті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының, біріккен ұлттар ұйымының немесе өзге де ұйымның құрамында болса да, әлдебір елдегі демократиялық процестің жеделдеуіне ықпал ететін мемлекет әлемде жоқ. Қателік жасамаған мемлекет те жоқ. Қателіктер артта қалып, болашақта қайталанбайды деп үміттену керек. Және бұл тек Қазақстанға ғана қатысты емес деді ақш делегациясының басшысы Майкл Халцел. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Варшавадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адамзат өлшемдері жөніндегі конференциясында Қазақстан турасындағы пікірталастар қызу өткені жайлы тыңдадыңыздар. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украинадан Қазақстанға оралған кәсіпкер Рифат Ризой БТА банкінің ісіне қатысты ешқайда шықпау жөнінде қол хат берген. Қытай мемлекеттік қоры Қазмұнайгаз Exploration компаниясының акцияларын сатып алды. Ауғанстандағы жарылыстан американдық сарбаз қаза тапты. Женевада Иран мәселесі талқыланбақшы. Индонезияда күшті жер сілкінісі орын алды. Израиль Газада тұтқындалған еврей сарбаздың тірі екеніне дәлел болса, 20 палестиналық тұтқынды босатуға келісіп отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге сала отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Қазақстандық «Взгляд» және «Стан.кз» интернет-порталының журналистері өздеріне арнайы қызмет өкілдері қысым жасап жатқандығын айтып отыр. Сонымен қатар, әр сәрсенбіде өтіп келе жатқан «Бүгін жоқтес, ертең сен» акциясы жалғасын тапқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар, қаржы полициясы сыбайлас жемқорлық бойынша соңғы 8 айда 500-ден аса адам жауапқа тартылды деп мәлімдеген жайлы айтамыз. Бұл арада Қарағандыдағы «Гефес» көмір өнеркәсібінің жұмысшылары қаржы полициясының тексерулері жұмысты тежеп отыр деп оған наразылық шарасын өткізгені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ардақты тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі дамыта отырайық. Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз басылым журналистерін арнайы қызмет өкілдері өздерінің мүддесіне жұмыс істеу үшін үгіт жүргізгендігін мәлімдеді. Оларды аңдып өздеріне қызметке тартып, тіпті қоғам лоқы көрсету туралы ескерту жасалған. Осылай деген журналистер Қазақстанда соңғы уақыттары тәуелсіз ақпарат құралдарының көзін жою үрдісі кең етек алып отырғандығын мәлімдеді. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Стан.кз интернет-порталының журналисі Наталья Панова өткен аптада өзіне белгісіз біреудің келіп, өздерімен ынтымақтастық қарым-қатынаста болуын өтінгендігін айтады.
Ну этот разговор он происходил в тот день, когда стало известно о нападении на Айнура Курманова.
Бұл жағдай Айнур Құрмановты ұрып кеткен күні ертесі болатын. Белгісіз біреу маған оңаша әңгіме барысында біздің басылымның аймақтарда журналистері бар ма? Жалпы қанша қызметкер бар? Продюсердің аты-жөні мен жаңалықтарды кім тексереді деген сұрақтарға жауап алмақ болды. Менің берген жауаптарым оны қанағаттандырмаған соң ол менімен басқаша сөйлесе бастады. Даусы да көтеріңкі шықты. Ол әңгіме барысында менің көмегім ақысыз болмайтындығын да ескертті. Алайда мен бас тартқан соң егер ертең саған Айнур Құрманов сияқты біреулер тиісіп жатса, бізден көмек күтпеңіз деп қысқа қайырды.
Помощи от силовых ведомств не ждать не приходится, если что-то со мной случится.
Дейді журналист Наталья Панова, ал «Взгляд» басылымының шығарушы редакторы Екатерина Беляева Айнур Құрмановқа қатысты жасалған күні үйіне кештеу келгендігін еске алады.
Тот день, когда стало известно об избиении Айнура Курманова.
Үйге келісімен менің көршім белгісіз екі адамның журналист Беляеваны ұзақ уақыт күткендерін айтты. Алайда көршілерім оларға полиция қызметкерлерін шақырамыз деп қорқытқаннан кейін олар кетуге мәжбүр болған.
Соседи их припугнули вызовом полиции и они ретировались.
Беляеваның айтуынша журналист Арбатта саяси екіжүзділікке қарсы акция өткізгелі бері осындай әрекеттерді жиі кездестіре бастаған. Тіпті сенімді ақпарат көздері арқылы өз персонасы мен арнайы қызмет органдары қызығушылық танытып отырғандығы белгілі дейді журналист. Қызметкерлеріне осылайша қысым көрсетіліп жатқандығын алға тартқан «Взгляд» және «Стан.кз» басшылары бүгін Алматыда арнайы мәлімдеме жасады.
Все прекрасно знаете, что сейчас происходит в стране, вы видите.
Біз қазір Қазақстанда жоспарлы түрде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының жойылып бара жатқандығын көріп отырмыз. Тас жарған Алматы Инфо және Республика басылымдары бұл сөзіміздің дәлелі. Ендігі кезек біздікі болса, ертең басқа тәуелсіз басылымға да осындай күн тумайтындығына сенім жоқ. Ең сорақысы Қазақстанның қорқақ қоғамы осының барлығына мойын сұнып, үндемей шыдап отыр. Мен ресми түрде біздің журналистерге арнайы қызмет тарапынан қысым жүріп жатқандығы туралы мәлімдеймін.
Фактах давления и преследования сотрудников спецслужб на журналистов.
Дит «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский. Алайда Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитеті басқармасының баспасөз хатшысы Болатбек Төлебаев бұл сөздерді шындыққа жанаспайтындығын айтады.
Если доказательства жоқ, сол просто клевета же. Мен де айта аламын, мысалы, анау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты деп. Аңды жүрсе, онда біз заңды бұзғандығымыз болады. Өйткені заң бойынша тек қана біздің компетенциямызға кіретін заңды бұзса ғана біз оларға қатысты бір істі жүргізе аламыз. Ал егер ешқандай заң бұзылмаса, не болмаса, оны аңдаған ол біз аңдайық десек те, ол бізді қадағалап отыратын прокуратуралар.
Дегенмен басылым басшылары елдегі саяси күштер мен азаматтық қоғамды тәуелсіз баспасөзді қорғауға, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің дипломатиялық миссиясын өздерінің мемлекетінің басшыларына Қазақстанда бақ қызметкерлеріне қысым көрсету науқаны жүріп жатқандығын хабарлауға шақырып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгін «Жоқтес ертең сен» акциясы қарапайым тұрғындардың арасында да өріс ала бастады. Қыркүйектің 30 күні Алматының Арбат алаңында Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелева өткізген наразылық акциясына Алматы қаласының тұрғыны Ольга Оразбекова мен заң факультетінің студенті Ринат Исаев та қосылды. Олар құқық қорғаушы Евгений Жоқтестің қамауда отыруын әділетсіздік деп бағалап, оның босатылуын талап етті. Десе де құқық қорғау қызметкерлері акцияны аяқтауға мүмкіндік бермеді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естейік.
Сәрсенбі сайын өтіп жатқан Евгений Жоқтесті қолдау акциясы бұл жолы құқық қорғау органдарының әрекетінен басталды. Акцияны өткізуші Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова мен Алматы қаласының тұрғыны Ольга Оразбекова Евгений Жоқтеске шығарылған үкімге қатысты өздерінің пікірлерін көпке бағыттап айта бастап еді. Көптен бері Арбатты торуылдап жүрген құқық қорғау қызметкерлері сау өте қалды. Прокурор Кенжалы Сұпбаев пен Алмалы аудандық әкімшілігінің қызметкері Айнұр Ахметжанова акцияны өткізушілерге келіп, шараның заңсыз екенін ескертті.
Мұндай шара тек жергілікті әкімшіліктің арнайы рұқсатымен өткізіледі. Бұл шара рұқсатсыз өткізіліп отыр.
Деді Алмалы аудандық әкімшілігінің қызметкері Айнұр Ахметжанова. Ал Жанна Байтелова мен Ольга Оразбекова болса, мемлекеттің конституциясында азаматтардың пікір ашықтығына жол барын, олардың өздерінің заң бұзып отырғанын жеткізді.
Во-вторых, вы сейчас сами противоречите международному пакту о гражданских политических
правах. Сейчас вы просто действуете. Мұнан соң құқық қорғау өткізушілерден жеке куәлік талап етіп, әкімшілік құқық бұзу бойынша хаттама толтыра бастады. Құқық қорғау қызметкерлері акцияның өтуіне кедергі жасаса да, наразылық білдірушілер жазуы бар плакатты көтеріп, шараны жалғастыра берді.
Мы пришли именно выразить свой протест.
Біз Евгений Жоқтеске шығарылған әділетсіз сот үкіміне наразылық білдіру үшін осы жерге келіп отырмыз. Біз қарапайым азаматтармыз. Бұл біздің азаматтық борышымыз. Біз сондай-ақ Евгений Жоқтес қорғаған азаматтарға да үн қатқымыз келеді. Ол қорғаған азаматтардың барлығы үнсіз. Бұлайша үндемей қалуға болмайды. Бүгін Жоқтесті қамауға отырғызса, ертең сіздерді қамайды. Осы туралы да ойланыңыз.
Деді Жанна Байтелова. Ал Ольга Оразбаева болса, елде мұндай заңсыздықтар жалғаса берсе, арты жақсылыққа апармайтынын жеткізді.
Біздің елде билікпен тек заң тілінде ғана сөйлесетін ең сауатты азаматтарды қамауда. Бұл азаматтар қоқан-лоққыға ұшырап қудалануда. Бұл қалыпты жағдай емес. Егер бүгін Жоқтес темір торға тоғытылса, ертеңгі күні біздің әрқайсымыздың да онда болмайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Тіпті билікке батыл тіл қататын адамдар қалмай қалуы мүмкін.
Бұл уақытта наразылық акциясына заң факультетінің студенті Ринат Исаев та қосылды. Ол көпшілікке өзінің пікірін былайша жеткізді.
Менің ойымша елдегі үш билік тармағының төрешісі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі Жоқтеске шығарылған әділетсіз үкім мен республикадағы сот жүйесінің әділетсіздігіне қатысты жеке пікірін білдіру керек.
Мұнан соң олар Жоқтеске бостандық берілсін деп ұран көтерді.
Свободу Жоқтесу! Свободу Жоқтесу!
Акцияның басталғанына шамамен жарты сағат өткенде құқық қорғау қызметкерлері оларды көлікке салып Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Журналист Жанна Байтелованың айтуынша, мұнда оларды 3 сағаттан астам уақыт ұстаған. Бір қызығы, бұған заңгер Сергей Уткин де жібермепті.
Мені ұстап алып кеткенде Сергей Уткин Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына келген. Бірақ ондағылар Жанна Байтелованың мұнда жоқ екенін, мұндай азаматшаның түспегенін айтқан. Сөйтіп заңгерді алдаған.
Дейді Жанна Байтелова. Тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың пікірінше, Қазақстан акцияны рұқсатсыз өткізуге мүмкіндік беретін халықаралық пактіге қол қойса да, құқық қорғаушылар әлі күнге дейін мәселені күшпен шешкісі келеді дейді.
Потому что у нас полицейское государство.
Себебі бізде полицейлік мемлекет. Бұл жерде олар акция, митинг, жиын өткізу туралы заңды басшылыққа алып отыр. Бұл заң ескірген, себебі 2005 жылдан бастап Қазақстан аумағында пакт жұмыс істейді. Бұл пактіге сәйкес олар заңды реттестіруі қажет еді, бірақ мұны істемей отыр. Себебі олар бұл қолайсыз.
Қазіргі таңда аталмыш азаматтардың үстінен қозғалған әкімшілік іс бойынша мамандандырылған ауданаралық сотта сот процесі өтіп жатыр. Әзірге сот шешімінің қалай болатыны белгісіз. Естеріңізге сала кетейік, Евгений Жовтистің бас бостандығынан айырылуына қатысты осыған дейін бұл тектес наразылық акциясын саясаттанушы Виктор Кафтуновский, құқық қорғаушы Барет Айырғалиева, Тамара Савина, журналистер Андрей Свиридов, Рысбек Сәрсенбайұлы мен Сергей Дуванов өткізген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, бүгін Жовтис ертең сен акциясына қатысушыларға қатысты сот әлі жүріп жатыр. Ринат Исаевқа ескерту берілген, ал Ольга Оразбекова мен Жанна Байтелеваға қатысты шешім әлі шыққан жоқ. Қазақстанда тағы бір наразылық шарасы өтті. Қарағанды ГФС үніне көмір өнеркәсібі кәсіпорындар қауымдастығы жабылып қалуы мүмкін. Себебі қаржы полициясының бірнеше ай бойғы тексерістері өнеркәсіптің жұмысын тежеп отыр, дейді қауымдастық өкілдері. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жаңа тапсырыстардың түспегендігінен және келісім шарттардың күшін жою салдарынан ГФЕС көмір өнеркәсібі кәсіпорындар қауымдастығына жабылу қаупы төніп тұр. Бұл туралы қауымдастық пиар директоры Павел Хуржавин хабарлады. Оның айтуынша, бұған қаржы полициясы жүргізіп отырған тексерістер кінәлі.
Қазіргі кезде үміт артқан жеткізілімдердің болмайтындығы анықталды. Жұмысшыларға жалақы төлеу үшін қаражат жоқ. Бізде басқа амал болмай тұр. Жұмысшыларды қысқартқымыз келмегенімен қаржы полициясы жүргізген тексерістер нәтижесінде туындаған бұл салдарынан тұйыққа тірелдік. Жылдар бойы қалыптасқан беделіміз бұзылды. Енді өзгелер бізбен жұмыс істеуден қорқады. Люди просто
боятся с нами сотрудничать. ГФЕС қауымдастық басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғалған, оларға тағылып отырған айып заңсыз жолмен табылған қаражаттарды заңдастыру. Бұл қылмыстық кодекстің 193-ші бабы. Былтырғы жылы әртүрлі құзырлы органдар барлығы 613 тексеріс жүргізген екен. Қарағанды облысының экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы күрес жөніндегі департаментінің атын атаудан бас тартқан баспасөз хатшысы әзірше тек тексерістер жүріп жатыр дейді.
Қазіргі уақытта ешкім айыпталып отырған жоқ, тексерістер жүріп жатыр. Әзірше тек күмәндануда. Қылмыстық істің тексерілуіне байланысты қандай да бір ақпарат беруге құқым жоқ.
Құзырлы органдардың айтуынша, компания басшылығы жалған кәсіпкерлік арқылы заңсыз операциялар жасаған. Олардың мәліметтерінше тексеру барысында осы қауымдастыққа кіретін 150-ден астам фирма, басқа елдердің азаматтары, атап айтқанда Өзбекстан, Әзербайжан, Түркия азаматтарының атына тіркелген. 29 қыркүйек күні ГФЕС компаниясының кен шахтасындағы екі байыту комбинатында жұмыс істейтін жұмысшылар 1 қарашадан бастап жұмысқа шықпау туралы хабарландыру алыпты. Бұл барлық қызметкерлердің 80%-ы. Алайда көмір өндірісі жұмыскерлерінің шекаралық кеңесінің кәсіподақ төрағасы Дмитрий Попов ешкім ешқандай хабарландыру алмаған. Бұл наразылық шарасы тек қауесеттер негізінде жасалынған. Сондай ақ кәсіпорын 200 миллион теңгені құраған жалақы қарызының жарымын төледі дейді.
Қысқарту туралы хабарламалар таратылған жоқ. Алдымен жұмысшыларды қысқартудың қажет екендігіне көзімізді жеткізсін. Әзірше біз ондай себептерді көріп отырған жоқпыз. Шахталарда, байыту фабрикаларында жұмыс істеп тұр. Жұмысшыларды 3 күн кабинеттеріне кіргізбеген болатын. Ал қазір бәрі қалыпты.
Қарағанды облысының прокуратурасы ГФЕС қауымдастығының қаржы полициясы тексерісінің нәтижесінде кәсіпорын жұмысының тежелуіне байланысты шағымын қабылдамады. Себебі олар қаржы полициясының қозғалған қылмыстық іске байланысты тексерістері деп танылды. ГФЕС көмір өнеркәсібі кәсіпорындар қауымдастығында 4000-ға жуық жұмыскерлер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.